Asai, welkom terug hier na die breek op Radio Kansel Kaapse Kansel van Gauteng tot in die Kaap. Wel, kan ek vandag sê net Gauteng tot in die Kaap of moet ons shout-out gee vir ouens in Algerië en ek weet nie, ook is al mense in lande soos Libië en daai ouens wat luister en jy wonder seker hoekom noem ek al daai name? Ek noem al daai name want ek het 'n ongelooflike voorreg en ek wil net voor ek verder gaan, ek is bang ek kan nie later in die program kry ek die voorreg, die geleentheid om dit te sê nie, maar my gast in die ateljee, dis vir my enorme voorreg om jou te hê. Ek het al baie getuienisse gehoor en ek het nog nie 'n getuienis van hierdie natuur gehoor nie. So ek sien baie uit daarna en as jy vanaand waar ook al is saam met ons kuier asseblief, maak seker jy versprei hierdie so wyd en suid en dan natuurlik ook die podcast www.radiokansel.co.za. Jy kan hom toe gaan en op hom kan jy die podcast van hierdie program gaan kry. Voor die breek het ek vir julle gesê dat as jy BBC en CNN en al hierdie lieflike internasionale nuusnetwerke dopgehou het, dan het ons in Suid-Afrika in Januarie, het ons een van ons eie seuns van Suid-Afrika terug verwelkom in die land, na hy vir jare in aanhouding was in die buitenland, en dis natuurlijk Gerco van Deventer. Ek seker as ek die naam gaan intik nou op Google, gaan jy sien wat pop op, en is vir my so groot voorreg om die ewe, meneer Gerco, a.k.a. Moses met sy lang baard van Deventer in die ateliers om op my te verwelkom. Wat sê Gerco?
Goeiemiddag aan al die luisteraars. Het is voorreg om hier te wees, om my story te deel. En dalk is daar 'n saaitjie wat ek kan plant, wat dan deur die gees gevoed kan word en kan groei.
Jy sê dit eintlik so mooi, want ek dink wêreldnuus raap sy tyd op. Ek dink die sekulêre wêreld raak die sensasie agter die storie op, maar bitterselde gaan jy die geleentheid kry om in die media 'n geestelike storie te vertel, en dis hoekom ons by Radio Kansel vandag sit in hierdie interview met jou.
Ja, ek dink dit is belangrik vir my. Wat uitgestaan het in hierdie hele ondervinding is hoe ek my geloof gevind het, hoe ek my prioriteit in my lewe kon aanspreek, deur genoeg tyd tyd op my hande te gehad het om te dink daaroor en om te dink waar ek verkeerd gegaan het en my prioriteite verkeerd was. En wat ek nou op hierdie oomblik besig is om aan te spreek en reg te kry en my lewe reg te bou op ons rots en ons skepper.
Kom ons gaan terug in tyd, Gerco. Ek dink kom ons het lekker lank tyd in hierdie interview en kom ons gaan terug die lewe voor al hierdie. Wie was Gerco? Wat het hy gedoen? Wat homself bevind voor hy uit hierdie land uit is?
Man, ek het maar groot geword in 'n militêre huis met 'n ma se graad 1 juffrou en 'n pa wat 'n sterk militêre agtergrond gehad het. En vir my was dit maar die ding van, ek het groot geword militêr en ek het daarin gegroei en ek self weermag toe vir 11 jaar. En dit het natuurlik gekom en ek is gekwalifiseerd as 'n opsmediek soos wat die ouens aan die ou daar sou sê. En maar dit gedoen wat ek die beste doen en dit is om weermag te speel en mediek te wees. Maak nie saak waar dit is nie, die avontuur is daar. En ek het die geleentheid gehad om obviously met my kennis aangewend te word in verskillende rolle. In die buiteland, in Afghanistan en Somalië. En die laaste ene was nou, sou ek 'n kliniek geran het in Libië. By konstruksie sit, waar ek 'n kragstasie gebou het. En ek sou die kliniek daar hanteer het en ja, dit het toe nou nie so uitgewerk nie. Ongelukkig. En woestyn ekspedisie het daar begin.
So kom ons gaan terug, voor jy gegaan het, getroude man?
Ja, getroud, skaars 2 jaar getroud, so ek is langer in aanhouding gewees, as wat ek getroud is.
Jo.
So dit het nogal, een realiteit het in daar ingeskop van, met ons mekaar skaars geken, en daar word ek ontvoer. En dit het dinge, dit maak maar die lewe moeilik om terug te kom. Ons was nog besig om mekaar te leer ken, maar weet, met God se wil en God se leiding sal hy ou daarby kom.
So, kom ons skets die prentjie, jy was vir ekseveelheid tyd uit die land uit, en dan is jy terug in die land, en uit die land uit, so, hoe lang was jy daar, en wat was die verwagting, wanneer moet jy terugkom? Ek dink aan 'n vrou se psigie, 'n vrou se mind, my man is oor sy, hy kom terug.
Man, ek het my vrou ontmoet eintlik toe ek nog, op 'n rotasiebasis gewerk het in Afghanistan. Daar het ek 3 maande weggewerk en 'n maand by die huis. En in die maand wat jy by die huis is, is die eerste week, herstel jy van jou 3 maande wat jy weg was. Jy assimileer weer in die bevolking en die en normaliteit van lewe. 2 weke van vakantie en dan die laaste week, dan begin jou kop al klaar terugwys na wat lê vir my voor, die volgende 3 maande wat weer voor lê. Waar gaan ek wees, wat gaan gebeur, wat is die situasie daar en waarna toe gaan jy terug? Het die situasie vererger, het dit verbeter en al die diepe van dinge. So, dit is hoe ek my vrou leer ken het en sy het geweet waarvoor sy op is die, toe sy my nou leer ontmoet het, wat ek doen.
Waarvoor sy self inlaat.
Ja, precies.
Ja.
En, weet, sy het ook gesien dat ek geniet die werk. Die werk wat ek gedoen het, van baie hoë gehalte gedoen. Ek het aanprysings gehad van al my kliënte wat ek voor gewerk het. En my werkgevers het ook gesien, weet, ek is nie bang om terug te staan nie. Typiese Suid-Afrikaners vat die bicycle by die handles en ons trap vir hom. Maak nie saak wat nie. En dis maar waar ek begin het, die kontrak wat ek geteken het voor in Libië, was initieel net vir 4 weke, met die optie vir extensie. En ja, 6 jaar, 1 maand en 12 dae later is ek eers terug in Suid-Afrika.
Vat my terug na die dag toe. Was dit 'n normale dag op site? Hoe dit gebeur? Wat het plaasgevind?
Man, ek was, dit was 'n gewone beweging van die lughawe af na die werkplek toe, waar die konstruksie plaasgevind het. So ek was nog nie eers 3 dae in die land nie, en toe word ek ontvoer. So dit was 'n gewone beweging, en die ouens wat my wel gegryp het en ontvoer het, het vir 'n tydperk gewag vir my. Nou net vir my nie, maar vir die geleentheid om iemand te kan vat. Ek was nou ongelukkig, nou net daai ou, ek was 1 van 4 wat ontvoer is op daai dag. Daar was 3 Turkse ingenieurs ook ontvoer. Ons was nie in dieselfde karre, of dit was totaal apart gewees, maar, en dit was verskillende spanne wat ons ontvoer het, maar dit was op 1 dag in 1 beweging plaasgevind.
So terwille van hierdie gesprek en al ons luisteraars wat nou saam met ons luister, voor ek in Gerke op die lug gekom het, het ons vir mekaar gesê dat, gegeewe die natuur van hierdie gesprek, en gegeewe die feit dat dit nog redelijk vars is, ek kan nie in 'n ander woord dink nie, is daar vanselfsprekend sekere inligting wat nie publiek bekend mag gemaak word nie, gegeewe regerings en lande wat betrokke is. So, ek en Gerke het hierdie reëling met mekaar, dat wanneer ek potentieel 'n vraag vra, wat borderline aan enige informatie wat hy nie mag deel nie, dan, jylle ken ons so op hierdie program, dat ek gaan hierdie nie uitedit nie, dat hy regheid vir my sê, Dwayne, ek dink dis veiliger dat ons nie oor praat nie. So, ek gaan soveel as moontlik informatie uit die man uit probeer trek vir jylle wat die luisteraars is, want natuurlik sien ons net sekere dinge in die pers, en ons sien nie alle dinge in die pers nie. So, ek het actually 'n reeks verhaal voorbereid vir vandag, maar luisteraars weet mooi, hy het die reg om vir my te sê, Dwayne, vir veiligheid kom ons bespreek dit nie. Ok, so, Gerke, jy is toe nou ontvoer. Wat was deur wie jy ontvoer en wat was die rede vir die ontvoering?
Kyk, initieel was ek ontvoer deur 'n gewapende groep, suiwer kriminele. Hulle is van die, een van die stamme wat daar in daai streek bly, al vir jare, weet, hulle is woestynmense. En hulle het my suiwer ontvoer net vir geld, want hulle het gesien ek is 'n wester, ek lyk soos 'n Duitser en het van die begin af het hulle aangedring, jy is 'n Duitser. Want hulle weet ook wat daar aangaan, dit is hulle area wat hulle beheer, hulle weet wat aangaan, wie inkom, wie uitgaan, hulle weet. En ek was ontvoer, en ding het begin, het was ok. Dit snaaks het hoe ek die dag toe ek ontvoer is, hoe rustigheid oor my gekom het. En ek kan alles onthou, soos 'n video wat in my kop kan oorspeel, en ek kan al die detail kan ek nog onthou, en ek kan dit, as ek my geestesoog toemaak, of my oog toemaak, kan ek in my geestesoog sien, hoe alles plaasvind. Maak die saak in wat ek 180 grade visie gehad op daai stadium. En ek het, ja.
So kom ons weet ons story en ons onderhoud gaan opbou na 'n punt toe,
ja,
waar jy tans in jou geloof staan. Kom ons gaan terug in waar jy in jou geloof was toe. Was daar 'n gelowige mens agter Gerke gewees?
Kyk, daar was 'n gelowige mens. Ek het geglo, ek het vertrou, die werk waarvoor ek gegaan het, het ek gebid oor, ek het gevoel, daar die stem sê vir my, weet, dis ok, jy moet gaan, jy kan gaan, weet, dit kom na jou pad toe, dis iets wat oor jou pad gebring is, en is dit deur wat oopgemaak is. En ek sal sê, ek was gelowig, maar die prioriteite was nie daar nie. Baie gedink aan wat kan ek doen, nie oor wat God vir my kan doen nie. My fokus was absoluut selfsugtig gewees, self-centered, weet, as hou, jy dink aan jouself, my dink aan die bankrekening, en jy jaag geld na, daai af, soos hulle in Engels sal sê, die idolatry. En ja, dit het ek agtergekom terwyl ek 'n gevangene was, wat vir my uitgewys is. Ek het God vergeet. Ek het vergeet wat hy beplan het vir my, en wat hy van my wil hê as 'n gelowige. En ja, dit het my die geleentheid, hierdie ontvoering het my die, ek sal maar sê, die geleentheid gegee om my prioriteite weer te identifiseer en nou reg implementeer in my lewe.
Ek kom ons gaan terug na daai dag toe, hierdie manne ontvoer jou, ek obviously gaan dit gepaard met 'n vorm van geweld en gooi jou in 'n kar en maak jou seer. Obviously vuurwapens betrokke, het jy op daai stadium gevrees vir jou lewe?
Snaaks genoeg nie, daar was 'n baie rustigheid oor my wat oor my gekom het. Alhoewel daar, ek dink daar was 6 skote deur die kar geskiet en my brilhuisie wat in my sak agter my rug was in die kar is stikkend geskiet. Daar was tot ek koel deur my notaboek wat bo op my rekenaar gelê het. En dit was reg agter my, agter die sitplek. En daar was 'n rustigheid oor my en ek kon op daai stadium fokus om soveel as moontlik inligting in te neem en nie te oorreageer nie, om kalm te bly, obviously met my militêre agtergrond van waar ek gewerk het, het my gehelp in daai stadium om kalm te bly, rustig te bly. Paramedic kan nie hals oor kop daar dinge doen nie, en jy probeer soveel as moontlik weerstand bied, tot jy kan sien, hoor jy, hierdie gaan nou nie werk nie, hulle is nou ernstig. So, die rustigheid was daar, en die kalmte, die hele tyd, ek, dis moeilik om dit te beskryf, maar ek was kalm in my gemoed. Ek het nie gestres nie, en ek het geweet dat, wat ook al gebeur, dis my pad. Dis wat God oor my gebring het.
Tjo, ja, ek weet nie, jy is 'n beter mens as ek, my vriend. Ek sal sukkel om vrede te maak met dit. Ok, in elk geval, so hulle vat jou, hulle gooi jou in die kar, want toe nou met jou?
Ja, hulle vat jou dan na 'n plek toe wat hulle obviously beheer, waar hulle absolute beheer het, waar hulle ook veilig voel, wat hulle weet, jy ook aangehou kan word, dat niemand jou sal kry nie. En ek was in 'n huis gesit, in 'n kamer, permanent was daar mense by my, die ou, seker half meter van my afgeleen slaap. As ek geslaap het, het hy geslaap, as ek nie geslaap nie, was hy wakker. En daar was permanent 2 ouens vir die eerste, ja, altyd by my.
Wat praat hulle met jou?
Jong, ek praat nie Arabies nie, op daai stadium nie, hulle praat nie Tuareg nie, en hulle praat nie Engels nie. So die een ou het van wat hy nou bietjie geleer het, seker deur, weet nie, by skool of wat ook al in Libië, het hy wel 'n paar woorde geweet in van Engels, en hy so bietjie gebroke probeer kommunikeer. Andersins is as jy daar by jouself en jy begin met jou kop, begin met jou smokkel. En wat vir my van die begin af kalm gehou het, is ek het van die begin af besef, hoor hierso, jy's nou ontvoer. Jy moet dit aanvaar. Die dag wat jy dit aanvaar, is die dag wat jy kan aanbeweeg. Die dag wat jy, die tyd wat jy sit daarso en jy wil dit nie aanvaar nie, gaan jy nie kalmte in jou gemoed hê nie, jy gaan nie kalmte in jou kop hê nie. En dit is wat my heeltyd gedryf het, is dat ek was heeltyd kalm, daar was 'n kalmte oor my, daar was 'n rustigheid, en ek het 2 dinge gehad van die begin af waaraan ek vasgehou het. My liggaam, my geloof het my gegrond, en my familie het my gedryf. Want 'n fiets het 2 wiele, 'n mens het 2 bene, jy is gebalanseerd. As jy een het, is jy nie altyd gebalanseerd nie, jy gaan maklik aan omval. En ek het daar net dit toegepas in die sin van, ek dink aan my familie, maar ek laat dit my nie gedagtes oorheers nie. Jy vat elke dag soos dit kom, om te oorleef.
So, jy word nou aangehou deur hierdie skelms.
Ja.
Hoe lang is jy by hulle?
Want ek was 8 maande in Libië gewees. Tot en met...
En dis nou terwyl jy aangehou word en terwyl jou naam en jou nationaliteit gebruik word vir onderhandeling van geld, of hoe?
Ja, absoluut, absoluut, want in die begin was ek, in die nuus het ek, ek het net so verneem dat ek, ek word gesê ek is 'n Duitse ingenieur, toe word ek 'n Duitse turbine mechaniek, toe eventually kom hulle achter, hierdie ou is 'n Suid-Afrikaner en hy is net Amerika. Toe besef hulle, okay, nou het hulle 'n bietjie 'n kat in die sak hierso, wat gaan ons met hom maak? En ek dink op daai stadium het hulle ook maar uitgereik via hulle stam, om my, iets met my, iets vir my te kry. Want geen regering op daai stadium het enigszins aangebied of hand opgesteek vir my, om my vrylating te bewerkstellig nie.
Excuse ek vraag, op daai stadium ook nie ons eie regering nie?
Ek het nou verneem na die tyd dat daar wel dinge gedoen is deur die Suid-Afrikaanse regering. En natuurlik kan hulle kan nie daaroor praat nie.
Natuurlik, en jy ook in 'n sekere mate nie oor alles nie.
Ja.
Ok, so op 8 maande is nie 6 jaar nie. Wat gebeur toe met jou na daai 8 maande?
Man, toe sa transaksie via in hulle stam denk ek geteken en onderhandel en ek is verkoop aan Al-Qaeda, die ekstremiste in die noorde van Mali. En ja, ek het gevra toe ek nou sien via die televisie dat die 3 Turke word vrygelaat, toe vra ek nou wat van my.
Het jy TV gekyk?
Hulle het een aand het hulle my na huis toe gebring toe ek nou uit die woestyn uitkom vir die beweging, vir die transaksie om plaas te vind om Mali toe te gaan. Toe sien ek op die televisie, toe wys hulle vir my, ja, daar word die 3 Turke vrygelaat. En,
maar omdat Turkye vir hulle betaal het?
Precies, die einste. En ek vra toe wat van my. Toe sê hulle net vir my, ja, binnenkort. En het was nie 2 ander later nie, toe kom maak hulle my wakker en daar begin my toch Mali toe.
Toes jy verkoop?
Toes ek verkoop.
Maar jy weet tot vandag toe nie hoeveel vir hoeveel nie?
Ek weet nie die volle bedrag nie, maar wat ek, ek daar die losprys op die laaste losprys wat hulle vir my gesoek het was 500,000 euro's, 500,000 euro's. Wat het vir my sin maak is dit is die bedrag wat hulle vir my betaal het in Libië. En obviously het hulle verwag, hulle wil nou 5 miljoen het, dan is het 3 miljoen, dan is het 2 miljoen. So nooit is daar vir my gesê, dit is wat ons soek nie. Ek is nooit dit ingelig nie, ek het nou laat die tyd eers uitgevind.
Ja, ek lees onlangs die artikel en ek nou nogal weer om te dink, ek sit met die persoon wat oor die artikel gaan in my studio, maar die artikel, en ek weet nie wie artikel korrek was nie, maar die artikel sê dat op daai stadium het hulle $3 miljoen vir jou gesoek, en toe het jou vrou en jou werk nie daai geld gehad nie.
Ja, nee, natuurlijk. Die maatskappy vir week gaan werk het in Libië was nog niet.
Dis oor die $30 miljoen.
Ja.
$3 miljoen, dis nader aan 50, amper $60 miljoen.
$60 miljoen. Man is 3 maal 20.
Ja, rolweg, ja.
So, rolweg, wat land, of wie het daai type van geld?
So jy is nou deur hierdie skelms, as jy basis verkoop, en toe jy nou Mali toe.
Yes.
Ok, en jy is verkoop, vir wat het doel?
Ek weet nie. Al wat vir my sin gemaakt het, is dat ek een waarde het, en hulle het probeer om, obviously, geld te maak uit my het, want dit is wat hulle doen, hulle moet hulle operaties befonds, en whatever feeds the means. En
toe was jy nou Mali toe vir Al-Qaeda?
Vir Al-Qaeda, ja.
Ok.
Ja. En hulle het al voorheen mense ontvoer. En hulle weet hoe om het te doen. Hulle weet hoe mense aan te hou. Hulle het genoeg mense om het te doen. En ek is nou een plek toe gevind waar daar niks is nie. Daar is nie een staat nie. Daar is nie een weermacht nie. Daar is nie geen teenwoordigheid van die Mali regering nie. Jy is in die middel van die woestijn.
En toe sien nou in Mali? Vir hoe lang?
Vir die rest van die tyd, van begin juli 2018 tot die 15e december 2023, wat hulle my vrygelaat het.
In die woestijn?
In die woestijn.
En,
of, dis die syde van die Sahara.
So, obviously, mense wat ook nie 100% weet wat so'n situasie behels nie, geef ons idee, het jy een kamer gehad met een bed, met een toilet, want jy vrylik kon gaan, 3 etes een dag, lieflike conversie in die nacht, het dak oor jou kop.
Ongelukkig nie. vandat ek in Mali aangekom het, was ek onder 'n boom gesit. Jy is net uit die skaduwee van die uit die son uit. Geen tent of dak of gebou of jy kry komberse en jy slaap op die grond, jy skrop vir jou nes daar onder 'n boom. Ek is 4 keer gesteek deur skorpioene. Baie keer slange doodgemaak, pofadders langs my geslaap het. Ek dink die naaste wat een aan my geslaap het was so 30 cm van my kop af, wat hy onder my sak ingekruip het. Ek het 'n plastiek sak gehad met my bietjie voorraad van goeders wat ek aangehad het. En ja, jy is in die middel van nêrens, jy drink water. Partykeer was die water het soos koffie gelyk. Reënwater wat nou net dit het nou net gereën en
bring hulle vir jou water en kos.
Ja, nee, kyk hulle sal na jou hulle sal vir jou sorg want jy's geld werd. Hulle is jy's 'n investment vir hulle. En hulle sal nie jou hulle wil nie verloor op hulle investment nie. So hulle sal jou op hulle sal jou oppas tot by means wat hulle het. Obviously kan hulle jou nou nie 'n vliegtuigkaartjie gee om iewers heen te travel nie, so jy jy kry wat jy moet kry om te oorleef.
Ons het ook op 'n stadium gepraat van jy het nie net vryheid gehad onder daai boom nie. Jy was op 'n sekere stadium soos net vasgebind.
Ja, ek is in die ek het kettinge gehad, my voete was my vasgebind, aan mekaar vasgebind dat ek hulle nie eens kan roteer binne die kettinge nie.
Vir hoe lank was dit?
Dit was aan en af, maar dit was meeste van die aande is ek vasgesluit. Hulle wil nie hê dat jy moet rondloop nie, want hulle wil ook slaap. Want ek kan hulle hoor snork en
slaap hulle in tente en goed.
Nee, glad nie. Hulle slaap soos wat ek geslaap het hulle gebly. En dit is hoe hulle groot word. Hulle is nie gewoond om in dorpe nie. Hulle is nie gewoond aan stede nie. Hulle word groot in die woestyn. Hy word groot met sy pa se bokke en skape en kamele.
Hulle en guns.
Ja, natuurlik, hulle ketties is daar. So hulle is van 'n klein ouderdom af wat hulle blootgestel word aan hierdie wyse van hulle lewenswyse. En hulle weet van niks anders te nie. Hulle gaan nie skool toe nie. Hulle sien hulle onderrig is uit hulle geloofsboek uit en dit word deur iemand aangebied wat volgens sy interpretasie is. En hulle word in daai sal ek sê bubbel gehou. Hulle weet nie waar in watter rigting enigiets anders daar is as hulle plek nie.
Hulle weet nie van beter nie. They have been indoctrinated with the Al-Qaeda way of doing things.
Absoluut. Absoluut. Hulle word
so van hulle jaag hulle nie eens aan nie because that's their second nature. That's who they are.
Dit is wie en wat hulle is. Dis in hulle gene, dis in hulle bloed. Hulle het groot geword in die woestyn in die sin van die nomads. Hulle trek rond, hulle vat wat nodig is en hulle leef wat
Dis 'n basis soos gypsies ook.
Ja, nee, absoluut. Hulle daar's nie grense vir hulle nie. Moenie vir my sê hulle daar is nie grensposte nie. Hulle loop oor die grens, hulle ry oor die grens, maak nie saak nie want dit is hulle is gewoon, dit is hulle woestyn. Hulle het daar nog al die jare daar gebly en hulle claim dit.
En tydens jou tyd aan daai kant het jy geen kommunikasie gehad met die huis nie.
Niks. Ek het die geleentheid gehad na baie smeek het ek 'n radio gekry. En ek het nie eens geweet van COVID nie. Ek is deur die hele COVID sonder dat ek daarvan weet. Die Franse joernalis Olivier Dubois wat by my aangesluit het na sy ontvoering, was in Augustus 2021. En toe het ek vir die eerste keer uitgevind van COVID. En wat alles gebeur het in die land, in die wêreld van die pandemie. Ek het nie eens geweet daarvan nie, maar dan vra hulle vir my, weet jy wat's corona? Ek sê ja, corona, jy is 'n bier waar in Amerika, jy sit 'n lime in en hy proe baie lekker.
Ja.
Maar dis dit, ek het nie 'n idee gehad van wat aangaan nie.
Ok, so kom ons praat dan nou, ek wil net agter die feite kom en dan sal ons bietjie by die geestelikheid uitkom. So, hoe het dit dan nou gekom, eventually op die ouende, dat hulle dit oorweeg om jou te release?
Ek is gesê, die aand wat ek verwittig is, het een van hulle senior ouens na my toe gekom en hy het vir my gesê, dis nou 6 jaar, daar's niemand wat vir jou geld gee nie, niemand betaal vir jou nie, so uit die goedheid van ons hart uit gaan ons jou vrylaat. En natuurlik, jy luister, maar jy neem dit nie in nie. Jy luister, maar jy glo dit nie. Want jy wil nie jouself opstel vir daai teleurstelling, sou dit nie plaasvind nie. So sou hy vir jou sê, jy word oormôre vrygelaat, en dit gebeur nie, dan is jou, dan val jy in mekaar in, want jy het nou, jy raai expectatie, ja, jou hoop gaan daarmee heen, want nou, hy het gesê, maar ek gaan vrygelaat word, maar nou gaan ek nie, hoekom, wat het gebeur? En dan gaan jou kop met jou begin werk, en jy gaan begin negatief wees, jy gaan negatief raak, jy gaan sielkundig afgebreek word. Ek weet, het is met die ander gevangenis wel gedoen, is hulle verwittig om gesê, ja, weet, oor 2 weke gaan jy huis toe, oor 1 maand gaan jy vrygelaat word. En het het soveel kere gebeur, dat die ou gesê het, hoor jy so, ek glo jy nie meer nie. Ek is 1 keer gesê, ek word vrygelaat, en 2 dae later is ek vrygelaat.
Hoe is jy vrygelaat?
Die Algeriese regering het een onderhandelaar gehad, en hulle het aan my saak gewerk, en hulle het my vrygelaat. Hulle het alles bewerkstellig om my vry te laat.
Maar as jy was afgelaai, moes jy net geloop het, hoe dit gewerk?
ek het nogal voorbereid die dag wat ek nou vrygelaat is, dit was so 1 uur se kant, het ek voorbereid om te oefen. Staan ek daar met my t-shirt aan en my oefenbroek aan, en ek is reg om my oefeninge te doen vir die middag. En die voertuig het net gekom, en ek het net die handjie gesien wat vir my waai, ek moet kom, en ek gaan toe en hy sê toe, gaan trek aan, ons gaan nou ry, jy word vrygelaat. En ek is so van, okay, gaan trek ek nou maar aan, en ek het al my besittingkies wat ek nou oor die 6 jaar by mekaar gemaak het.
Onder die boom,
het ek nou maar vir die ou wat achtergeblei het, is 'n ou Maliese plaaslike ou, wat ontvoer was, in April.
Hy is ook in hechtenis geneem.
Hy is ook ontvoer, hy is voor sy kinders, en in die, hy was bezig om te bid as hy ontvoer. En hy was toe nog die ou wat achtergeblei het, waar ons nou aangehou was. En ek het al my goeders net vir hom gesê, gegee, en vir hom gesê, die sterkte. Weet, hy moet kalm bly, net bietjie raad gegee oor hoe ek daar deur gegaan het. Maar ons het opgebou daartoe, toe hy nou, hy het ook geweet, ek word vrygelaat, maar hy het ook gesê, weet, as het gebeur het, is nie gebeur nie, gebeur het nie. Maar ons het gepraat daaroor, en ek het hom sielkundig voorberei vir die dag wat ek nie meer daar gaan wees nie, want ek het baie vir hom gedoen. Sy tee gemaak, sy kos gemaak, sy viermaak hout gebreek. Hy is 'n ou man, hy is 76, hy het hypertensie gehad, hy het diabetes, en hy het sig in sy een oog verloor, want hy het nie medikasie vir die glaukoma nie. En
toe die kamp in die situasie was op daai stadium, dat jylle eindelijk kon lewe, in die sin van, jylle was nie meer in ketangs nie, maar jylle kon beweeg, maar jylle was nog steeds gevangene.
Ja, jy word aangehou in 'n openlig tronk. Die groot ding is, waarin gaan jy as jy ontsnap? Dis die woestyn. Dis hulle plek.
So jy kan nie eens oorweeg om te ontsnap nie.
As jy dit oorweeg, moet jy weet waarin jy gaan, en jy moet weet dat daai ouens jou gaan jaag, en hulle ken die plek.
En dan heel waarschijnlijk met jou leven betaal daarvoor.
Heel waarschijnlijk gaan jy geëxecute word, en jy gaan, of dit, of jy gaan jou leven baie moeilik wees.
Ok, maar jy klim toe nou in die kar. Wat gebeur nou daar?
Dit toe ek nou gevat is, ja. toe ek nou vrygelaat word.
Ja.
Toe ek vrygelaat word, toe klim ek nou in die kar, en hulle praat so bykie met my, want ek het so bykie woordeskat opgebou, obviously, oor die paar jaar. Een mengsel van Arabies en Tamashak, is die taal wat die dan praat. En hulle het net vir my gesê, weet, allemaal wat na jou gekyk het, en jou aangehou het basis, allemaal stee tot ziens, en stuur groete.
What?
So, die groot ding is, ek het hulle respect gehad, want ek het hulle behandel soos wat ek behandel wil word. Ek het besef van die begin af, luister jy so, jy is een gevangene. Hulle speel die gitaar en jy dans. As hulle vir jou sê, dans, dan dans jy. Jy vra nie, en jy beklei nie daarteen nie. Sou jy beklei, gaan jou lewe absoluut helk gemaak kan word.
So jy het toe nou opgeëindig in jou tyd daar, dat jy actually 'n persoonlike verhouding met van die ouens kon hê?
Ja, ek kon met hulle gepraat het, en ek kon 'n grapje met hulle maak, hulle kon 'n grapje met my maak, want ek het hulle verstaan, in die sin van, hulle bly nog steeds die ouens wat my aangehou het, maar ek het net nie die don't rock the boat while you're in it. En dit was my mindset gewees om my lewe gemaklik genoeg te maak, maar nog steeds in lyn te bly van wat hulle van my verwag.
Ok, jy klim in die kar, hulle allemaal sê vir jou, groete, was lekker om met jou te kuier. En waar toe van daar af, lighawe toe,
Nee, ek toest ek gevat na punt toe, ek kan nou nie sê hoeveel kilometer en hoe lang ons gery het nie, ek is daar gestop, ons het in een woud gestop, en het vir my net uit die kar het gesê, ek moet daar onder die boom sit, ek het nie eens 2 minute gesit hier, toe kom een nieuwe ou met een nieuwe drijver en een nieuwe voertuig, nou gek ek, maar wat gaat nou hier aan? En toe ek in die kar klim, en allemaal is in ons begin ry, toe sien ek op die, voor op die dash van die voertuig waar ons gery het, lê daar een blikkie kouk. Nou ek weet, hulle drink nie kouk nie, en toe ek die blikkie toe sien, toe denk ek, nee, hier is iets aan die gang, hier is iets wat nou positief, en hulle drink nie kouk nie, so iets positief gaan nou dalk gebeur. Nog steeds in die hoop dat jy vrygelaat gaan word, maar ook dat jy nie die vertroue of die teleerstelling wil ervaar nie. En ons het gery en ek weet hoeveel kilometer wat ek daar nie kan sê nie, maar ons het op 'n punt gekom en ek het gesien, daar's weer nog mense met wapens en uniformstukke en ek dacht, nou word ek, hier is een nieuwe groep.
Een nieuwe verkooptransaksie.
Een nieuwe transaksie wat daar plaasgevind het. En ek het net gesien die ouens hoe hulle aangetrek is en wat hulle in hulle hande het en alles. Ok, hierdie is nie terroriste nie, hierdie is regering. En ek is toe oorgesplaas in 'n ander voertuig, die een voertuig waarmee ek uitgery is, het weggeraak, hy het omgedraai en weggery, en die ou wat langs my op die regterkant van my gesit in die voertuig, het ewesklik ingeklim in hierdie nuwe voertuig en bestuur. En ek is net heeltyd, die een ou wat langs my gesit het, het vir my gesê, "What is your name?" En ek sê vir hom, ek is Gerko. Hy sê, "You are free, it is finished." En hy het heeltyd vir my dit gesê, "Are you okay? You are free, it is finished." Hy het seker vir my 10 keer herhaal. En ek kry, soos ek hier sit, kry ek nou nog steeds hoendervleis as ek daaraan dink. En op daai stadium het dit my nie regtig ingesink nie, maar soos dit nou gegaan het en die ouens begin met my bietjie meer praat, want net die ou wat op my regterkant gesit het, kon Engels praat, die res het Frans gepraat. En natuurlik het ek ook 'n bietjie Frans geleer saam met die Mali ou wat aan my saam met my aangehou was. Het ek bietjie woordeskat opgebou en ek kon toe bietjie met hulle kommunikeer in Frans. Maar toe begin het redelik maar insink oor hierso, hierdie is op sy einde. Waarheen ek gaan weet ek nie, maar ek ry nou maar net saam. En ja, hele paar ure later is ek in 'n militêre kamp van die Algeriese regering. Ek het handgeskud met die generaal wat die bevelvoerder van die sektor is. En ek is na sy vels toegevat en daar het my vryheid begin weer vir 'n slag.
Kon jy daartoe vir die eerste keer jou vrou bel?
Nog nie heeltemal nie. Ek het kon eers my vrou bel toe ek in Algiers in die hoofstad was.
Gevlieg dan toe?
Ja, nie, hulle het my in 'n militêre vliegtuig gesit, saam met die ouens wat my nou ontvang het by die grens. Saam met die onderhandelaar, en daar vlieg ons vir 'n lang tyd, 'n hele oggend Algiers toe, en daar ontvang deur bevelvoeders van die lugmagbasis en groot hoeha, die Suid-Afrikaner wat vrygelaat is, en ja, dit was nou nogal, ek sal nie sê opwindend nie, maar dit was nou nogal 'n kontras om eweskielik op 'n teerpad te ry met 'n groot konvooi, en is net blou ligte en allemaal moet pad gee. Dit was dan nogal een story gewees. En hulle het my baie goed behandel en hulle het my rarig net gevra wat wil ek eet.
Oh, shame.
En die eerste ding wat ek gevra het was een hoender. Ek wil hoender eet, want vir 6 jaar, 1 maand en 12 dae het ek nie hoender gehad nie. So toe ek hoender kry, ek kon net half ene geëet het.
Nie eers 'n stuitjie nie?
Ek het nie tanden gehad om te kou nie.
O, okay.
So, ja, toe ek al die hoenderkie kry, kyk, hy het glad afgeloop.
Toe val hy?
Ja, hy het hard geval.
En toe jy nou in Algerië in die hoofstad kom, toe kon jy vir die eerste keer nou bel?
Ja, toe het een van die ouens wat saam met my uitgery het, of saam met my, wat my ontvang het by die grens, het sy foon vir my gegee en ek kon 'n vinnige oproep gemaak het, om net vir my vrou te sê, ek is veilig. Ek kon nie vir haar sê waar ek is nie, ek kon net vir haar sê...
Hoe het daai oproep afgegaan? Was dit nie awkward nie?
Ek het daar probeer op 'n mate probeer verras, en ek het net vir haar gesê, hello babes, dis ek. En sy was so van, ek sê bietjie meer, dat ek kan hoor wie's ek, en toe sy nou, toe ek nou bietjie meer praat oor die foon, toe kom sy achter, ek en jy is ek. En
dit moet sekerlik emosioneel gewees het vir haar.
Ek dink op haar stadium, dit was daai, ek kan nie sê die verrassing wat sy moes gekry het. Ek sy sal dit baie beter kan beskryf, maar sy wou eintlik my teen die kop klap en vir my sê, hoorie, so, jy moet bietjie meer praat as jy vir my sê, dis ek. En, maar ja, dit is baie emosioneel, dit baie gewig van my as skouers afgehaal om vir haar te kan sê dat ek veilig is en dat ek vry is.
Hoe lang is jy in Algerië voor die huis te kom?
Dit was nogal 'n proses gewees. Ek dink 4 dae wat ek al my ondervindings en kennis en wat ek opgedoen het oor die 6 jaar met die verskillende agentskappe kon deel. En want dit is toch is op hulle grens. Hulle het daai inligting nodig om dit wat daar plaasvind te beheer en te monitor. Om hulle mense veilig te hou. En dan toe ek vrygelaat was, was daar nog 3 Italianers aangehou. 'N pa, 'n ma en die seun. Hulle was ontvoer in die suide van die land en hulle het geëindig ook in die noorde iewerste. En
so dis die slegte realiteit van jy het weggestap met jou lewe met die terwyl jy die wete het van jou mense word nog aangehou in 'n soortgelyke situasie.
Ja, dit is vir my was dit erg geweest van die ou man wat voor sy kinders ontvoer is terwyl hy gebid het. Is hy net getrek en hy is in 'n kar gedompel en hy is gevat. En die sorg wat hy kry van sy aanhouers af is minimaal.
76,
hy het sig in sy een oog verloor, want hy het nie oogdruppels om die glaukoma wat hy het te behandel nie. Hy is fisies nie in die vermoë om hout te kan breek nie. So, hoe die man hy is oorgelaat in die genade van die mense wat hom aanhou. En,
so jy sit hier en jy weet nie eens meer of hy nog lewe nie.
Ek weet nie. Ek wonder, ek weet nie hoe om iemand in die hande te kry, waar om te begin nie. Ek het al wel kontak gemaak met ander vorige gevangenes. Jeffrey Woodkie, die Amerikaner, Olivier Dubois, die Fransman, en Stephen McGowan, die Suid-Afrikaner. Ek het al kontak met hulle gemaak, ons het bietjie gesels al. Ons is maar een baie klein klip, ons lede is maar minimaal.
Maar die prijs wat jy moet betaal om deel te word van die klub, is die prijs wat niemand wil betaal.
Precies. Daar is ons wat 6 jaar aangehou was, Jeffrey Woodkie, Julian Garguti, Romanian, wat ook vrygelaat was, 2023 was 8 jaar aangehou. Weet, die klub is baie klein en jy gaan deur baie moeilike tye, moeilike, moeilike tye. En elke ou se ondervinding is anders te daar.
Natuurlijk.
En dit hang van jou, die groep wat jou aanhou, die land wat jy verteenwoordig, bepaal ook tot 'n mate hoe jy behandel gaan word. En
het maak sin.
Want ons Suid-Afrika beveg nie teen die ouens daar in Mali nie. En ons, hulle weet nie eens waar Suid-Afrika is nie. Hulle vra of dit in Europa is.
Ja, korrek.
Ek sê, wat sê die naam vir jou? Afrika.
Maar dit het ook so klein bietjie die target van jou rug afgehaal.
Absoluut. Ek dink dit het my lewe tot 'n sekere mate
gered.
Ek sal nie sê maklik gemaak nie. Dis glad nie om dit maklik te maak nie, maar hulle het my nie met suspisie hanteer nie. Hulle het geweet, ek is Amerika, ek is daar in Libië, en hulle duidelik verstaan. So, as julle raad wil hê, ek het hulle nooit behandel vir enigiets nie. Ek het uit my eie, dan sien ek die ene ou te wond op sy voet, dan vraag ek vir hom, Mauricio, wat het al gebeur? Nee, hy het 'n motorfiets, het 'n klip het omgesny, of hy het geval met die motorfiets. Sê vir my, ja, weet, jy moet dit en dit en dit doen. Weer daar, hy type van, net advies gegee, want hy wil nie hek met aan hom vat nie.
Wel, kom ons vraag gauw die twee groot vraag voor ons tyd moet ons uit daar klip. Ons het voor die tyd gewonder, gaan ons deur, hoe gaan ons so lang praat? My vriend, ons is amper klaar. En jy het geloof. En we gaan twee goed mee hoor. Eerstens, ten spuite van die feit dat die ouwens jou nie permanent met vier wapens aangehou het en goed nie, daar is nog steeds op jou geskiet. En ek sit hier en ek kyk hier na een skietwond.
Ja.
Hoe, wanneer, waar dit gebeur?
Man, dit was een aand, hier middel maart 2020, was aand. Was hier by 7 die aand, en daar was van die groot Afrikaanse woord is hommeltuig, die drones van die Wateland ook al was daar besig in die lig te patrouleer. En hulle het paniekerig geraak. Hulle het gedink daar gaan 'n helikopter kom om my te kom red. En hulle het op my begin losbrand.
Dis nou die ouens wat jou eintlik goed gesind was.
Presies, die ouens wat my eintlik moes aanhou,
ja.
My veilig moes hou, het 6 skote na my kop toe geskiet. Dank Vader dat het mis was.
So.
En toe ek nou regop sit om myself af te skud, my stof af te skud, toe skiet hulle my deur die arm. So al twee bene in my voorarm is af en het nou skeef vastgegroei en...
Maar het jy medische ondersteuning gekry vir die arm of het jy jouself net dan
behandel? Nee, ek moes myself behandel.
Daar in die woestijn?
In die woestijn.
Sonder enige antiseptiese goeders niks?
Eventually het hulle vir my voorraad gebring. Ek het my kopdoek gebruik om die bloeding te stop op my arm. My knie wat een groot sny op gehad, omtrent so 15 cm het ek het maar net een stuk lap opgedraai. En
het jy soos in, excuse, maar die patroon uit jou arm uitgehaal?
Nee, hy is deur my, hy is reg deur, hy die radius in die ulna uit mekaar het gesplinter.
Wat een vuurwapen was het, weet jy?
AK-47.
Okay, natuurlijk, maak sin. Okay, so net dan, dit was nou, was dit nou in 6 jaar die enigste keer wat jy werkelijk gevoel het, hier is my leven in gevaar?
S'nachts genoeg die aand wat ek het meer gevrees vir my lewe as ons op die motorfietsies rondgeskuif is. Man is grondpa en jy rij op 150cc vir 125cc motorfietsie teen nekbreekspoed op die grondpaaie.
Wat hulle in die woestijn rondgeskuif
is. Wat hulle my geskuif het. Na een maand skuif ons of na 2 weke of as daar gevaar is, dan skuif hulle jou. Al wat jy in jou hande het is een waterbottel en jy moet vastlou vir jou lewe.
En jou sakkie goeikies wat jy by mekaar
gaan. As jy gelukkig is, kan jy dit saamvat. As dat die gevaar te hoog is, dan los hulle dit. Dis tot niet.
So, hoe dit nou vir jou gevoel, toe jy nou die eerste keer op 'n bed slaap wat 'n matras het?
S'nachts genoeg, die eerste bed waarop ek moes slaap, was 'n extra grote king size. Ek kon in die breedte gelend slaap het, maar ek kon nie slaap nie. My lyf was net, al die opwinding wat aangegaan het, alles wat deur my kop gegaan het, dit wat tans met my gebeur, het ek was nie rustig nie, my kop wou nie afskakel nie. En, maar dit was wonderlik, kyk, is beter as die grond.
Nog 6 jaar.
Daar is geen gogas wat op jou klim of
nie, my vriend.
Sulke dinge nie.
Nee, ek weet nie hoe dit gedoen nie. Ok, hier kom jy in Suid-Afrika aan. Hoeveelste was dit?
Die 22ste December het ek aangekom hierso. Ek het my vrou het vir ons, ek is opgetel deur die, of ek is teruggebring deur staatssekuriteit, Suid-Afrikaanse regering het my kom haal. Ek is teruggebring Suid-Afrika toe. Hulle het my vrou Pretoria toe gebring en ek het hulle vir die eerste keer ontmoet by 'n gasthuis wat deur hulle gereël is. Want daar het my die brief vir Suid-Afrika ook begin. Maar die geleentheid was om my seun en my vrou te sien. My vrou het eers gedink, wie is hierdie mense op die vloer? Is jy op 'n verkeerde plek of wat gaan aan? En dit was nie, my seun het my net gesien en ewe skielik op my, hy het my amper getackle.
Ach, papa.
Toe sy in my arms. En my vrou het daar net besef, daar wie nou eintlik voor haar staan, want ek het so verander, ek het 40 kilogram verloor. En dit, hoe ek gelijk het, toe ek weg is, en wat sy nou, wat die persoon wat nou voor haar staan, verskil, absoluut.
Maar Gerko, ons praat van die gewig wat verskil, maar sekerlik het jy as mens ook ewerskielik verander, en dis die deel wat ek wil uitkom, en wat een radikale impak het dit op jou huidige verhoudings met mense?
Op die oomblik, ek is nog dieselfde ou wat ek was. My vrou het vir my gesê, die eerste aand het ons net gesit en gesels, en toe hier by 5 uur die oggend, toe sê sy vir my, luister, ek is eindelijk kwaad vir jou. En ek so van, hey, ek kom nou net terug, hoe kan jy nou, wat het ek nou gedoen? Sy sê, jy is te normaal. Want ek het nie, van die begin af het ek, my mindset was, ek moet oorleef, ek moet kalm bly en ek gaan nie laat hierdie ondervinding met my mors nie. Maar God het my ook die krag gegee om daai skeiding te maak tussen wat my situasie is, laat het my nie so affekteer nie, maar laat ek sterker kan op hom kan vertrou. En dis wat God gedoen het, is hy het my, daar in die woestijn het hy my afgebreek. Hy het my op die knie geslat en vir my gesê, vir my gewys wat my prioriteite was, voorheen. Waar ek idolatry gehad het, waar ek prioriteite verkeerd gehad het, en waar ek toe op 'n punt gekom het om te besef, hoorie so, mannetjie, jy doen dinge verkeerd. En nadat ek my radio ontvang het, het ek na radiostasie geluister en ek het waarhede uit die woord wat ek die dienste geluister het, vir meer as een keer wat het uitgesaai was, wat waarhede vir my gewys is deur die gees, dinge wat ek verkeerd geleer was as 'n kind, wat reggestel moet word in my geloofstruktuur. En God het my die geleentheid gegee en die kennis gegee en gelei deur die gees om my lewe so in te stel nou, om 'n voorbeeld te kan wees amper vir mense om te sê, nie van wat ek deur is nie, ek is 'n normale ou, ek is in 'n situasie gesit wat veroorsaak het dat ek verplig was om te evalueer wat gebeur het. Ons almal hier in Suid-Afrika by die huis, almal het hulle eie struggles. Ons almal het stryd teen wat dit ook al mag wees. Mm. En wanneer ons sal besef, en tot die realiteit sal, tot die besef sal kom, dat ons op God moet staat maak, en nie op onsself nie, is die dag wat ons kan aanbeweeg, wat ons sukses sal hê. Mm. Want ek het my lewe vir God gegee, ek sal sê, Julie 2023, het ek vir hom gesê, ek het op die knie in die sand gestaan, daar gekniel met my kop op die grond, en vir my lewe vir God gegee, en vir hom gesê, hierso, ek gee my lewe vir u, ek gee my probleme vir u, want net u kan het uitsorteer, ek kan het nie doen nie, maak nie saak wat die probleme is nie, ek gee het vir u, want net u, kan my hier uitkry, net u kan my vryheid gee, en,
maar is het vryheid, ironies, dat dit ook die jaar is, wat jy vrygestel is, nie?
Ek weet nie, dalk is dit wat moes gebeur het, vir my om vrygelaat te word.
Mm.
Want ek kan doen wat ek wil doen, maar ek sal nie, ek het nie die vermoë om my vry te kry nie.
Maar toch, was jy 6 jaar daar, toch, die jaar wat jy Jesus aanneem, is die jaar wat jy bevry word.
Ja.
Jo, dit is profound.
En, ek sit nou nog steeds in hoendervleiskruis, soos ek hier so denk. En ek kan nie genoeg vir God dankie sê nie. Daar is een sekere liekie, wat as het opkom, dan sit net hoendervleis en is trane wat loop.
Jesus Army, thank you.
Yes, die einste.
Dat is ook die liekie waarmee ons gaan uitspeel. Ons gaan oor 3 minuten gaan ons mekaar groet, maar ons sal nou daarby kom. Wat nou? Wat nou, Gerko? Wat nou? Jy is na 6 jaar terug, is jy terug in werk? Is jy terug in, wat gaan nou aan?
Man, ek wil my ondervinding wat ek opgebouw het, die kennis wat ek opgebouw het van die mense wat my aangehou het, in die situasie waarin ek was, wil ek gebruik om mense bewus te maak en te leer. Hulle training te gee oor wat het gaan verg van jou om deur so 'n situasie te kom. Sou jy ontvoer word? Wat om te verwag? Waarom voor om voor te berei? Want daar is baie NGO's wat in daai plekke werk. Afghanistan, Somalië, Mali, Libië, wat ook al, maak nie saak nie. Sou jy ontvoer word, waarvoor moet jy voorbereid wees? Maar daar is 'n probleem, daar is 'n leemte vir die familie wat achterbly. Daar is niemand wat rarig weet hoe om die familie te help nie.
En dis iets wat nou op jou hart lê, wat jy graag nou sal wil doen?
Die einste. Ek wil mense voorbereid wat, journaliste wat ingaan Mali toe, of NGO's.
Is ook een geleentheid tans op jou pad?
Ons werk daan.
Jy sal nie weer gaan nie?
Nee. Ek het offers gehad. Ons het gesê, ja, dit is een vinnige, jy kom mense opleid daar so in Libië en Benghazi, 4 tot 6 weke. Ek sê vir my, luister, so wil jy dan een redige antwoord hee?
Ek kom nou net
6 jaar van die selle plek en die selle mense se mentaliteit en die strijd af. Ek gaan nie terug na dit nie. Ek kan nie my familie deur dit sit nie.
Wat wat sal jy doen as Jesus 'n Jonas streek op jou trek en vir jou sê gaan soek daai ouens en gaan skud met hulle hande?
Nee, ek sal hulle hand gaan skud. Ek het niks. Ek is nie kwaad vir hulle nie, want hulle weet nie van beter nie.
Hulle is maar onder opdrag.
Hulle is onder opdrag, maar dit is hoe hulle groot word. Dit is hoe hulle geïndoktrineer word.
Ek wil graag gewoon afsluiting, die laaste woorde wat jy wil gee vir iemand wat tans moedeloos in 'n situasie sit, wat tans nie antwoorde het nie, wat tans wil hoop opgee. Wat lê die Here nou op jou hart om met 'n luisteraar te deel?
Vir my is dit, ons moet ons geloof leef. Dis een ding wat ek gesien het by daai mense. Hulle leef hulle geloof. Hoekom kan ons nie ook nie? En moenie vergeet dat God daar is vir jou nie. Hy is ons vader. Hy het ons geskep. Niks en niemand kan jou afbreek van hom af nie. Dis jou keuse. Dis daai daily surrender. Jy moet daagliks die besluit maak van gaan ek of gaan ek nie. Wil ek of wil ek nie. Dis jou keuse. Dis jou keuse of jy wil opgee. Gaan jy opstaan, gaan jy nie. So, God gaan jou die krag gee. As jy gaan vra vir iets, gaan hy vir jou iets op die pad sit en hy gaan jou toets. Maar hy gaan jou net toets tot waar jy kan en hy gaan vir jou gee tot wat jy kan hanteer. Ek is nie 'n teoloog nie. Dit is maar net wat ek ondervind het, is dat die dag wat ons besef, God is daar vir jou. Hy is soos die pa wat toe die verlore seun terugkom. Hy het hom van 'n lang pad af gesien en het aangehardop gekom en die seun in sy arms gevat. Dis wat hy wil hê.
Okay, kom ons sluit af. Jesus Army, thank you. Hoekom is daai liedjie vir jou so wel?
Dis net om dankie te sê. Die dankbaarheid in my hart. Ja, nou raak ek so emosioneel hierso.
Fyn.
Daai absolute dank in my. Ek kan nie genoeg dankie sê.
Kon soveel anders gewees het.
Ja, absoluut, maar ek het ook geweet wat ook al oor my pad kom, God is daar vir my. Ek het my sondes voor hom bely, ek het my sondes voor hom geplaas en ek het sy aanvaarding, sy vergifnis het ek aanvaar. En ek probeer na die pad loop wat hy vir ons in sy woord vir ons gee. Die waarhede wat ons gegee is in sy woord en dit is vir ons instruksies gegee hoe om ons lewens te lei. Die dag wat ons dit gaan toepas, is die dag wat ons sukses gaan hê.
Wel Gerko, ek dink ek praat namens die die hele Radio Kansel span op hierdie nuwe journey van jou. Jy weet self nog nie wanneer hier jou gaan vat nie. As Radio Kansel ooit vir jou 'n geestelike platform kan wees. As dit ooit 'n ding kan wees waar jy kan sê, luister Dwayne, ek bied 'n konferensie aan, is daar geleentheid vir ligtheid? Jy maak kontak met my en ek maak vir jou ligtheid.
Ja, ons sal daarby kom as dit so op my hart pop. As dit op my pad kom, is dit dinge wat ek sal oorweeg. Soos ek sê, ek kan net die saadjie plant. En is die Gees vir daai saadjie sal dit groei. Dis al wat ek kan doen. Ek kan
net water gee.
Wat hom sal water gee. Maar dit gaan ook soos die saaier, watter grond gaan daai saadjie val? Ek kan nie sê waar dit gaan val nie. Ek kan net die saadjie saai.
Wel in afsluiting, ek is baie trots op myself. Ek het nie een vraag gevra waarvoor hy vir my nie antwoord hoef te gegee nie. O brother, dankie vir jou tyd.
Groot plesier.
Ons het nou lekker kontak met mekaar. Ek sal dit like om 'n gebedspilaar vir jou te wees. As jy enigstens ooit net gebed net kort of ietsie.
Absoluut.
I'll be there.
Baie dankie.
So hierdie is 'n baie spesiale ene. En hierdie een dra ongelooflik baie krag. Deur 'n man wat 6 jaar aangehou is deur Al-Qaeda in 'n ander land en terug is in Suid-Afrika en as die Here 'n plan met jou lewe het, kan die Al-Qaeda jou nie stop nie. Dis die Here 'n plan met jou lewe. So ek dink ek kan sê, hier's 'n dedication aan almal in Suid-Afrika van Gerko homself. Hier is Jesus Army en hierdie liedjie is getitel Thank You. Blessings julle tot volgende week. Totsiens.